Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, slušate Novinarenje. Svetski mediji o novim rasnim ubistvima u Sjedinjenim Američkim Državama. U pucnjavi u St. Josephu ubijena su dva sudska izvršitelja, zatim i osoba koja je pucala na njih, pošto je zatvorenik na putu do sudnice razoružao jednog policajca. Ubistvo i u Kaliforniji. Dva policajca u Sakramentu ubila su posle sukoba na ulici Afroamerikanca starog između 50 i 60 godina, koji je imao nož i napao njihovog kolegu. Policija je ranila napadača koji je preminuo u bolnici, a posle serije rasnih ubistava i pogibije pet policajaca u pokušaju da smiri građane, američki predsjednik Barack Obama treba danas da poseti Dallas. Najmanje 11 ljudi je poginulo u eksploziji automobila bombe na pijaci u severoistočnom delu Bagdada, gde većinu čine šiiti. Policija navodi da je eksplodirao kamionet pun eksploziva, kako prenosi agencija Associated Press. U kamionu je također povređeno 32 ljudi, a oštećeno nekoliko vozila. Za sad nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad koji ima karakteristike napada Islamske države. Ta organizacija je odgovorna za dva velika napada u Iraku, samo tokom poslednjih nedelju dana, u kojima je ubijeno više od 300 ljudi. Međunarodni arbitražni sud u Hagu doneće u toku dana presudu u sporu koji su Filipini pokrenuli u teritorijalnom sporu s Narodnom republikom Kinom. Zvanični Peking odbacuje nadležnost suda i poručuje da je samo dijalog direktno zainteresovanih strana, bez mešanja spolja, način za rešavanje sukoba. Pogotovo što su neslaganja Kine i Filipina tek jedan u nizu teritorijalnih razmirica između zemalja u regionu. Južno-Kinesko more je u geopolitičkom smislu izuzetna vodena površina. To je druga, najvažnija pomorska linija na svetu. Kroz Tesnace, Malaka, Sunda i Lombok prolazi preko 50% ukupne godišnje tonaže svetske trgovačke mornarice. Oblast Južno-Kineskog mora i njegova ostrva su predmet konkurentskih prava na suverenitet nekoliko zemalja. Teritorijalni sporovi čine Južno-Kinesko more potencijalno najopasnijom tačkom sukoba u Aziji. Izraelske i američke porodice žrtava palestinskih napada podnijele su tužbu protiv Facebooka, tvrdeći da ta društvena mreža obezbeđuje platformu za ekstremiste da huškaju na nasilje i traže odštetu od milijardu dolara, saopštili su njihovi advokati. Tužba je podneta usred talasa nasilja koje traje već 10 meseci i u kome su u palestinskim napadima mahom nožem ubijena 34 Izraelca. Na palestinskoj strani za isto vreme poginulo je više od 200 ljudi. Buduća premijerka Velike Britanije Tereza May pozvala je na jedinstvo zemlje pod njenim vodstvom i obećala da će uspešno voditi pregovore o razvodu njene zemlje od Evropske unije, prenosi Reuters. Mayova se obratila novinarima pošto je dobila potvrdu da je pobedila u borbi za novog lidera konzervativne partije posle povlačenja jedine preostale suparnice. Brexit znači Brexit i mi ćemo ga uspešno izvesti jer treba da ujedinimo zemlju, rekla je Tereza May i dodala da neće pokrenuti proces izlaska pre kraja godine i dok pregovaračka strategija ne bude jasna. Odlukom Davida Camerona da se sa funkcije povuče sutra, Tereza May će postati premijerka koja će predvoditi Britaniju u pregovorima o izlasku iz Evropske unije. Aktuelna ministarka unutrašnjih poslova ujedno će biti i prva žena premijer na čelu Velike Britanije posle Margaret Thatcher. I sama je zaslužila titulu Gvozdene lady ostankom na mestu ministarke unutrašnjih poslova, poznatom po tome što melje političke karijere duže od bilo kog kolege za poslednjih stotina godina. Kako prenosi France Press, Tereza May je i pragmatična političarka koja je izašla neozleđena iz haosa prouzrokovanog referendumskom odlukom o Brexitu, predstavljajući se kao lider koji će povesti zemlju iz Evropske unije, iako je zvanično bila za ostanak u Uniji. Izvori navode da je jako vredna i da dolazi 3 sata pre bilo kog drugog na posao i zna 5 puta više od bilo kog prisutnog, da nije sklona rizicima i da nema mnogo vremena za hobi. Voli da nosi cipele sa šarom leoparda, da kuva i ide na odmor sa mužem. Kod nas je poznata po izjavi koju je preneo BBC da Albanija, Srbija i Turska imaju siromašno stanovništvo i ozbiljne probleme s organizovanim kriminalom, korupcijom, ponekad čak i terorizmom, i da zato treba da se upitamo da li Evropska unija treba da nastavi da se širi i dalje svim novim članicama sva prava koja podrazumeva članstvo. A kad je reč o našim evropskim integracijama, Parijski samit dao je značajan zamajac procesu proširenja Evropske unije. Zaključili su učesnici debate posle Parijskog samita zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije u okviru serije Evropske priče koju su organizovali Evropski pokret u Srbiji i EU Info Centar. Ambasadorka Francuske Christine Moreau, zemlje koja je bila domaćin ovogodišnjeg samita, ocenila je da je skup u Parizu održan u posebnom trenutku, neposredno posle referenduma u Velikoj Britaniji, kao i u vreme kada se iščekivalo zeleno svetlo za otvaranje poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima Srbije s Evropskom unijom. Prema njenim rečima, glavni cilj berlinskog procesa jeste da se razvija saradnja zemalja u regionu, kao i da se realizuju konkretni projekti. Moreau je naglasila da zahvaljujući ovom procesu već sada, bez čekanja na članstvo u Uniji, zemlje Zapadnog Balkana mogu započeti projekte posebno u oblasti infrastrukture, imajući u vidu da je za njihovu realizaciju potrebno više godina.
U periodu pred nama očekujemo dodatne napore zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije za program pomoći mladima, kako bi pronašli posao u svojoj zemlji i na taj način doprineli njenom ekonomskom, privrednom i kulturnom razvoju. Reč je o onome što smo nazvali pozitivna agenda za mlade. Mislim da će se pod tim nazivom u narednim godinama dosta projekata započeti. Na Parijskom samitu bilo je primetno pojačano učešće civilnog društva. To nisu bili samo sastanci vlada, već i konferencije koje su okupile mnogo energije. Bila je to prilika da se iznesu neke važne preporuke vladama. S druge strane, imali smo učešće nekoliko preduzeća koja su nosioci privrednog rasta. Dakle, ne radi se samo o saradnji vlada, već o mnogo široj saradnji. Čini mi se da je samit bio trenutak optimizma i ohrabrenja, spoj napora institucija Evropske unije, ali i Nemačke, Austrije, kao i vlada iz regiona. Bio je to ohrabrujući znak za budućnost.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport ukazao je da je Parijski samit dao važan i dodatni podsticaj procesu proširenja u trenutku kad se govori o zamoru. Samit je prema njegovim rečima održan u savršenom trenutku kada je potvrđena agenda proširenja na najvišem nivou. Podsjetio je i koliko je sredstava Evropska unija u okviru berlinskog procesa izdvojila za ovaj region.
Last year in Vienna, 2015, the European Union set aside 1 billion.
Evropska unija je prošle godine u Beču opredelila 1 milijardu evra za investicije u povezivanje u regionu, a prvih 200 miliona je određeno za 10 projekata, 5 iz energetike i 5 iz saobraćaja. 2 projekta se odnose na Srbiju, a jedan je interkonekcija železnice između Srbije i Makedonije. Projekat u vrednosti od 36 miliona evra, u okviru kojeg će doprinos Evropske unije biti 75%. Drugi projekat je intermodalni železnički terminal u Beogradu u vrednosti od 16 miliona evra, od čega će 80% finansirati Evropska unija. Ove godine dogovoreni su dodatni projekti i opredeljeno je dodatnih 100 miliona evra. Kada je reč o Srbiji, jedan od 3 projekta je namenjen srpskoj železničkoj interkonekciji sa Bugarskom, u kojem će 43 miliona evra doprineti Evropska unija. Serbian rail interconnection with Bulgaria, which will be at a total cost of to the EU contribution will be 43 million euros.
Pomoćnica ministra spoljnih poslova Marina Jovićević smatra da je najveće dostignuće samita u Parizu odluka o uspostavljanju regionalne kancelarije za mlade.
Ovo je veoma važno zbog procesa, da kažem, pomirenja, jer mladi nisu toliko opterećeni ovom negativnom istorijom koja nas možda sprečava da u procesu regionalne saradnje napredujemo na način kako bismo mi možda kao građani želeli uprkos postojanju političke volje. Veoma kratak period za brojna pitanja koje su pokrenuta, procena Svetske banke i međunarodnih finansijskih institucija jeste da ukoliko bi zaista došlo do realizacije svih ovih infrastrukturnih projekata, da bi to otvorilo prostor za skoro 200.000 novih radnih mesta u regionu Zapadnog Balkana i za jedan ogromni, da kažem, finansijski input od preko 7 milijardi evra koliko bi trebalo da bude ukupna vrednost ovih projekata. Kad govorimo o vrednosti, onda je potpuno jasno da su ovo projekti koji se ne mogu sprovesti za ovako kratko vreme i tu je neka naša procena vlade Republike Srbije bila da je potrebno znači raditi na njihovoj realizaciji, a da u smislu nekih novih projekata treba ići samo u onoj meri ukoliko se proceni da su ti projekti spremni za realizaciju. Naprimjer, ja bih tu spomenula nastavak ovog autoputa od Niša preko Prištine, znači do Drača, gde se upravo gleda neki, da kažem, srednji vremenski period i neka procena da u budućnosti ovaj pravac može biti zaista od interesa za region i tu je upravo bilo istaknuta naša neka namera da se obezbede sredstva i za realizaciju ovoga projekta. Videli smo znači da su u tom procesu angažovane najvažnije zemlje Evropske unije u smislu zemalja koje zaista daju podstrek procesu proširenja, a naravno i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku i Evropska komisija. Tako da kad sve ove aktere saberemo na jednom mestu, ono što jeste bila naša lična, bar moj lični utisak nakon ovih samita, jeste da oni po prirodi stvari zbog svog nekog, da kažem, dinamike održavanja nužno indukuju da neka pitanja koja su, što bi rekli, u tunelu ili u procesu rešavanja možda budu brže dogovorena ili rešena. Evo ja bih se prošle godine, na primjer, ostvrnula da je u oči samita u Beču su postignuta veoma četiri važna dogovora između Beograda i Prištine. Ove godine smo vidjeli situaciju, znači da je Srbija kraj juna dočekala u jednoj vrlo negativnoj atmosferi, jer smo prosto bili svedoci jedne po nas veoma nepovoljne situacije, da je uprkos tome što je ispunila sva merila za otvaranje poglavlja 23 i 24, Srbija se našla kao faktički jedina izolovana zemlja koja nije omogućena da nastavi pregovore tokom holandskog predsedavanja, ali ja duboko verujem i ono što smo mi videli na licu mesta u Parizu jeste bila zaista veoma dobra politička poruka, znači tu su neki pregovori tekli tokom vikenda, ali vrlo moguće da bi taj proces dogovora trajao duže da tog Pariza znači nije bilo.
Parijski samit razlikovao se od prethodnih i po tome što je na njemu vrlo značajnu ulogu odigralo civilno društvo. Kako kaže predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji Jelica Minić, imali smo prodor civilnog društva.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53 u studiju koleginica Aleksandra Paladin, urednik i voditelj emisije Susretanje i muzički urednik Radio Beograda. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Prelistavamo one stranice u novinama posvećene kulturi i muzici, pa za početak šta si nam izdvojila?
Evo, pre svega možemo da kažemo da su i ovog leta u fokusu festivali, zapravo letnji festivali koji na jedan poseban način okupljaju publiku i ono što je interesantno jeste da se oni nekako okreću interpretacijama i prezentacijama umetničke muzike napolju, hajde tako da kažem, i tako je ovogodišnji Beogradski letnji festival koji zaista okuplja sjajne umetnike za svoj centar muzičkih dešavanja odredio kapetan Mišino zdanje, mesto koje je i na samom početku pri osnivanju Belefa negde bilo prepoznato kao mesto gde Beogradski letnji festival treba da se održava. I sinoć je upravo u tom prostoru publika imala prilike da uživo sjajnim interpretacijama LP Dua, koga čine Sonja Lončar i Andrija Pavlović. To je duo već koji je renomiran, koji ima i svetsku slavu i ovoga puta oni su se odlučili da predstave muziku sa svog novog kompakt diska koji je i snimljen nedavno i štampa nedavno u Holandiji. Kad smo kod letnjih festivala, festivala. Naravno, letnji festivali jesu negde slika i kulturnog leta drugih gradova. U Arilju počinje Arlem i traje od 17. do 31. jula, a sigurno ono što privlači pažnju publike ovog festivala jeste podatak da će u okviru festivala nastupiti čuveni violinista Stefan Milenković. On je, možemo da kažemo, negde svoju turneju po letnjim festivalima započeo još u Leskovcu na Ledamosu, znači na Leskovačkim danima muzike koji se održavaju juna meseca, gde je naravno dožive ovacije publike, pa sam siguran da će tako biti i ove godine u okviru Arlema. Pomenimo...
Da li su ova dva grada koja si pomenula i na listi onih 10 gradova u užem izboru za gradove u fokusu 2016. nedavno je objavljen na taj spisak?
Jeste. Oni nisu na listi. Dobro, Beograd kao prestonica svakako jeste negde, da kažem, kulturni centar, ali gradovi u fokusu jeste zapravo inicijativa Ministarstva kulture i informisanja ka decentralizaciji kulture. I naravno, bez obzira što u mnogim gradovima u Srbiji zaista postoje sjajni projekti, pa evo i među gradovima se ne nalazi recimo i Negotin u kome se održava festival Mokranjčevi dani, ali evo pomenimo te gradove koji su ove godine kandidati zapravo za Nacionalni centar kulture, gradovi koji će na neki način biti u fokusu države kada je u pitanju upravo ta percepcija kulture i kada je u pitanju finansiranje kulturnih događaja i obogaćivanje kulturnih sadržaja. Tu su Užice, Kikinda, Novi Bečej, Pančevo, Zrenjanin, Šabac, Kučevo, Kragujevac, Kraljevo i Kruševac. U svim ovim gradovima naravno dešavaju se različiti muzički događaji i svaki od njih ima pravo da ponese tu titulu. Jeste.
Aleksandra, hvala. Bila je Aleksandra Paladin za vas prilistavala domaću štampu, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Od 10 sati slušate najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.